the rolling forth
of the Lord's plans. Inye mi ekeko de president Monson nte pres apostle ki swa 1963 me tempo seke ekedade enamutum ekedi dobeba dian ye didion provo city temple hirami temple ikie ya ba ye drop odu ndien iba temple ikie ata ye freba dido emi ononyen ata ndidara ata ononyen tak ndidara ken so odidem ki swa kid Iki eke inang, emi eke bereke ata usen funemi, April 3, 1836. Emi e yarare ata kambang nkukure no Prophet Joseph Smith ye liva kaudri keke la tepo. Emi eke da iti eke ura, kede ton nte eke diyong de temple do. Mo emi eko Jehovah nte eke da de kikpane sere nyong obot ke temple do. Kotu me mpo Eken andi ya fiorete ya se pupuri ikod medara emi edare odudu mo e bobo forami enom enyang mi ntem sese a mi mebob u forami ndien enyang mi yedu mi ndien a mi nye yare ide mi no ikod mi keseru forami ke dis edisana edinamado me nkani prophet e mai e wudi dem kesere ke di Elijah mi ekonode me ukpore eke nare eda enam me Edinam ke tempo yeni mi yeni fyoke idaresere ke akariso ke Quito Ecuador Harare Zimbabwe Belém Brazil ye Lima Peru kotu mbonu fok abasi kabade kitere ke Bangkok Thailand kiswa meke bere kidi ke siande temple do sister senior one mission president ke ki iniodo Davis senior ma no itup ke email so ufo ma you fan manitangete ke Emi eke bang utong ekup nte president Monson asiande temple do kama du ibado awado rami ida miki duro ke ida ye edi wa ine mesed mo ye mo emi kun me mission assistant mo ke eben kanika do eba ekuno yo enyunwe tang eno mo assistant re emi kuro free me missionary emi fiak ebo itub ete ke ofri mission oro mai etabida ku foru kuno yo etama ke nyong bedmo sister senior ku yu item eteme me ufo emara ye ufanete mbok ekutenge no mission department ntoto inem iboro ekem fon uboro basike Thailand ama asongo dudunko mbengidem ke mesed ye ufo idong ye edi yarare ke Ektore nyong ke mebiere eke edibob de mebufa temple mi eke siande sister sino ke tala ma yere me sanga sanga mpri ukuriso enye ke si arade no item ono me ndito eka iban ama adu ekpri ndi se tempo kemben ukurisoro ye iko odogore te kuridem nufo ke tempo etobe mi ke usenu boga mi edi nyen kiet ikuri dem nyen ke tempo president monsona ma tangete tutumufo ebe eduk ke ufo jehova enyon ebo ofri edidion eke na rebe mufodo nufo idi bo ofri mpo se ufo obasi nyene de ndino edidion ndidi member ke ufo obasi emi edi medidion oro emi nyen ibo ore ke temple abasi kesi odo unana edi nen ido mi odo de ke edi mbot mfune mi nyen idu ke nsanga edi sana ini me prophet ema emeni ini nyen mi ewot ke iswa mi eke bede prophet Joseph Smith ke ndidian wed obadaya ke akani testament ya kpanwet Peter ke bufa testament atangtara mi abasi ye abasi ke ndi na baptism no me agpangpa onyo yangnyen idi me andi ya ke bod Zion abasi anam bonnyen eforo enyo eno mpo utom ke item man nyen ikeme di ndison ndake ndi na me wak utom ke temple no me oduwe mbi agpangpa Otto came fiak nda ndi ko abasi Jesus Christ. Nyini di fion ntak emi uwe modude. Udwa edinya mkpo mi ete enyere de onon di tosie. Uwak ufa uwak edeme ete andinya ye sanga sanga ubiong ete ufo emana enyene de ke ndi itum ke heaven. Edi bwana nkori ke ibak ke metempo ye nkaiso mkpo utum technology. Man anwam nyani nam edi sana uwa utum eke family history. Inom bun ntong bun nyen edi anam adi nam ini emi edi ta etini ami mendara ke mbori de me ke me iwat ye ndi nam indexing nyung nyom bun ntong bun nyen ndien didi ke nyeni idi igbang idem ino tempo nyeni mi dio te ke edi nen ido ye edi nam asana adi akpan utom ke ndi ben idem no tempo ken we dot ye covenant section 97 okorete ndien edi ke ikod me bob do fok mi eno mi kenyan mi inyon iya ke ndedere mpo no motedo do keset idi sabade nye ubon Ubong me yedu ku uforodo. Tutu edi semiswa 1897. Adaibod ki uforoba seke si no tempo recommended. Manekpe me edi sana tempo. Ida me e yak ubyon utome no me bishop yestek president. Edi eta udong nyen ete mbonu uforoba si edu. Uwem man edot ndibo tempo recommend. Mboku se tempo nte di anyan usong. Me nte udwa eke mu keme kendinam utom ye me bishop mo. Edi wangbonu for obasi ye keme ndinam ofri ndineni do mbak ke ekperini. Edi keme mo ndinam ubiere etame etwa nkpo fiom ke unam undwe mo uwa usiu isop andinya adie no offering di tobasi uwa ufa esie ama akem ye utbikbe on offering bonemi etwarde etware mpofio wele basi emenemi owut ke ata edi usorete midio ido ekpeti ente ido nye na ayafiante sno Ndidu ndinen uwem ikobasi ayeda inemesed uyoro yemem osombufu yufo imana mufu mboni forobasi akwa wo yemana yiwat edude idemmo me edut kinimmo ebore mbome eke tempo recommend atak pampo se eyum edi ndinam ikontiense nyong kabare abasi eyen esi Jesus Christ akpadi di oke tempo edi ndinam eke ndi yanga udwa iko abasi edi abanga edi yanga nyong okponkan do ndinam nyong nnam edi omoye abasi kesi ode baptism ye ndorubok ename nyong ebo me ndinam ye edi omemi ke temple eno me oduwe me andikpa ebo ofre edinam eye edi omo edi yanga ke temple Brigham Young ekpebete iduwa mkpo ndomokere mi Jehovah mi kemeke ndinam kendinya ukpong ubono owo mi eketrede ndinam ofrise ekpenamde enyema anam me adausung uforobasi mistake word uforobasi mission ye me chapel nyen yeke uforefen Jehovah esitam nsinsi ufore manake temple but edi akpani ko ete kembon mbon esed ye ndinem spirit emi etam de to ampo fio keme idion kpo eno abasi esiru ufore abasi esie nyen imidion oke abasi itengeke wo enyen mkpo utotit emi madem banga temple di ke tutum mbonemi edukde kekpukpuro edukde ke tempo ubagari doko kinyene ndaga me kempo kedidi kukpuro wesine afiafong mane ewurete kem nyenidi ndi sana ye ndiene wo kukpuro wetie ye udong keset ndi ni toide na wo iban eke kebasi kenyong kefure de nimbo iban yide na wo ekeme ndida ndida ndi sana ndi namie ediomo kedude kedi sana tempo efia anyo ekaiso ba senyo ebo eboro ototit kensinsi moy na memike uberufo siling emi odude ano ofri mbon ufora basi ekode ndi tempo kem moy ma ekenam ediomo mi ekore moy ekeme ndi kut ide mo kemme ukuriso tempo emi abade ki so ke me ukuriso ro owure ke edem ye ki so me mbiere ke odude akesam kensinsi me mbiere kuriso ami anwamnyen ndikere mba me eteye ka eteteye ka eka ye pupuru me emana an me pupuru emana nyen President Howard W. Hunter, akero onyinete, ikeri ibanga kamba ukpe mkpo, akeri udeke kwa akamedi diyonga ke lantepo. Akame mi Prophet Joseph Smith, akodo rode, eteke akeno imo otu edike ediyara. Akame mi akaiso ndino iboro ke ibod nyan owo kid. Me ufore mana, ye me uwo ke ntak odudu. Itie okwe mi abasi ekonode nyen eti dai na mutum ye me di sana temple esie tempo nko di ebiru udebe ekom item ye to frim po ete eke adade no obi ubo abasi kenyong ko free yo uwe mi temple esie di ebiere ke ibode ufot ye emem ye ke rimbore mi odude ke ta udu teme Edim boy inem ndi yap me afanikong edim bon nam kedem edi waini ke tempo kini nyen inamde ndongare ke family history nyen mi isiko me ntok inyungi inyere ntam ito edi sana spirit ndo so ini ke tempo ikpere ke ko ufod nyen yembon ekedu de ken kanako ekabare ekpere eti nyen idibo unwam ku keme nyen man idime andi nyaka bod Zion ke edi wariswa emi ekebere ke tempo ke Central America wana kan general president idami ama anwam ete ka yenito mo ndibo nsinsi edimo ke uberu fox ceiling emi me ukuriso temple ko dure kemmo eke kurede ndiene di se me ukuriso ro enye di kude teke odu iso woke ke ukuriso ro mi ikiro ko beru fogoro mbo di onte nyini iyo man ekpupuro ofurewo ekpe na me ukpore se ekemere man edot ndika tempo bonkam Bonkam Dion Ndamfo ye uwememi ki uwememi yom eti spirit ndien tang ye bishop mbofo ba mbengide mbofo ami menyene ufan ndi bwa ye president Henry B. Hyrinke ndi fyang dion suva fiji tempo ku ufan obi iba mi ekebede ekedi edisara edina uko ye osong spirit eke President Iringa ma ayemen di fiang ndion idi kaiso ke ufok idio ke ufor idio kwa esed ofome mi ekanam akananam iki ibere ke ken kangaro membono ufoka base ma ebo ukpeme eke spirit ye ke ikobidem Akpai ni mi eke kubde eke di onde Fiji Suva Temple ke June 18, 2000. Ake di utebe mkwongko. Kente eke kperede ndibop temple mkwore. Idiom ka mbone sat. Unsat emi esi wanade ye ubiyo emai emomme anambit eke dap. Emai ebop ebom me ufok. Eyeb mkbo enyonge Enyonge eseni kan ke Suva Fiji nte area president ro ami mansanga ye me state president inang ndien nsobo me adaw sombo ne kon ke Queen Elizabeth Barras ke nyini mi imai ki tang urwa di nam ndidion temple ro inommo mmo e mai nyeme ekere banga Ukpemeke, President Gordon B. Hinckley. President Hinckley, ma no onye mete, enam ekpiri, edinam, edidion, ke, ke, ebe ede, temple presidency, ye, sisad, ke, ye, sisad, ibad me, adawson, ikikot kembone fen, enye, atanete, ediyete nyeni, edidion de temple do, nyeni, eyi, When we actually went outside, Jesus Christ said, "The pan it yaru no, ndi ene mi edi ufora basi esie. Ini emi nyen iki waradika anwa man iki nam edi nam it yat me mbone feniki dogo. Eke dikem President Hinckley atangi koba andi yanga adorote idogo wo eke di edi de ukeme yenye." Aka na mi dogo idi nyong idogo e koma yene abasike ndi no edi mayene sie emi eko no de uwe mesie man nyeni kpidu uwe ndi enemi ni toika ire no wo yiban ami me mbengante yang nyen ikitkit at ikpono ndi yanga inyong ina me okpore eke odo dem man idu ikuri dem nyen ke di sana temple do ken dinamaro nyene yi ikemen diname edisana udwa asie nkure inyung ibenge idem ibenge idem nyen me ufore mana emi amin tanke nyang Jesus Christ amen.